Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 28 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην αρχή συνταξία Βαγγέλης Αρής, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χαντζιού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τι στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων για τη φωτιά στο καμάρι της Πάρου. Οι αναμνήτες χαιρένουν το έργο κατάσβεσης. Μηνύματα από το 112 για εκένωση 4 οικισμών. Σε Γαλλία και Ισπανία συνεχίζεται η άνηση μάχη με τις φλόγες. Για αναμέτρηση Δαβίδ Γολιάθ μιλώνει Γάλλοι πυροσβέστες. Τεράστιες καταστροφές και στις δύο χώρες. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο στα 6 μίλια Κορινθίας που οδήγησε στο θάνατο έναν 67χρονο εργάτη. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο διοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας. Στην Κύπρο, Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Κουτιάρης, χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τουφάνερ Χιούρμαν. Προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών για το Κυπριακό. Συνάντηση Τραμπ Νετανιάχου για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύνδεση με την Γεωργία Γαρατζιώτη. Ισχυρό σεισμό 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Προκλήθηκαν εκρήξεις, πυρκαγιές και διακοπές ρεύματος. Οι υποδομές καταστράφηκαν. Πληροφορίες για νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους. Εκ νέου αυτοψία διαταξία ανακρίτρια για τις συνθήκες θανάτου της διασώστριας της Σύρος. Το μικροσκόπιο τα βίντεο με την είσοδο και την έξοδο του θύματος από το σπίτι του ζευγαριού. Πάνω από 6 τόνοι ακαταλληλού κρέατος κατασχέθηκαν σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις στην Αττική είχε προμηθεύσει. Και αποθεωτική υποδοχή για τους θριαμβευτές του Παγκόσμιου Κυπέλλου στο Πόλο. Προχωράμε για την κατάκτηση και νέων κορυφών, δήλωσαν οι παίκτες. Στο Προεδρικό Μέγαρο η χρυσή μας ομάδα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στην φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστη στην περιοχή Καμβή της Πάρου. Μάλιστα, εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους 4 οικισμών να απομακρυνθούν προς την Αλική για προληπτικούς λόγους. Πάμε όμως τώρα αμέσως στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Νίκο Κουντούρη, να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης του πυροσβεστικού σώματος, λοιπόν, εδώ και λίγη ώρα η εικόνα από το μέτωπο της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στο νησί της Πάρου εμφανίζεται να είναι βελτιωμένη. Δεν απειλούνται, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, κατοικίες. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια ακόμη και από τον αέρα και θα γίνεται μέχρι να ανοιχτώσει. Περιοδικά επιχειρούν στην πυρκαγιά αυτή 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Το ένα είναι για το συντονισμό τους. Έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση γιατί δεν υπάρχει μόνιμη πυροσβεστική μεγάλη δύναμη στο νησί. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Ναι. Συνδράμουν βέβαια και ο Δήμος της Πάρου με υδροφόρες και μηχάνημα έργου. Ενώ έχουν μεταβεί στο νησί πυροσβέστες και όχημα από τη Σύρο και από την Άξο, από τον Πειραιά, πρόκειται να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα του μηχανοκίνητου ειδικού τμήματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, πυροσβέστες από την πυροσβεστική υπηρεσία των Μεγάρων και από το δεύτερο πυροσβεστικό σταθμό της Αθήνας. Την επιχείρηση κατάσβεσης, να σου πω, συντονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Παπάς, που έχει μεταβεί με ελικόπτερο στο νησί. Να θυμίσουμε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1.30 από μια έκταση με απορρίμματα, με σκουπίδια και επεκτάθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Απλώθηκε το μέτωπο σε μεγάλη έκταση. Φυσούσε 5 μποφόρ
και έκαιγε ξερά χόρτα, τα βλέπαμε κιόλας.
Ναι, και κατευθυνόταν το μέτωπο επειδή ήταν βοριάς προς την περιοχή της Αλικής, προς το νότιο μέρος του νησιού. Mm-hmm. Εκδόθηκαν, όπως είπες κι εσύ, 2 μηνύματα 112, το τελευταίο στις 3.30 το απόγευμα, με το οποίο κλήθηκαν όσο βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς την Αλική, ενώ νωρίτερα, λίγη ώρα νωρίτερα, το πρώτο μήνυμα καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές κοντά στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος και Ανεραδιά να κατευθυνθούν επίσης προς την Αλική. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι εμφανίζεται τα τελευταία λεπτά η εικόνα βελτιωμένη αυτομέτωπο. Μακάρι μέχρι να ανοιχτώσει και τα εναέρια μέσα να κάνουν, να χτυπήσουν το μέτωπο πιο αποτελεσματικά. Και από εκεί και πέρα όλη τη νύχτα οι επίγειες δυνάμεις θα δουλεύουν τη φωτιά για να μην υπάρξουν κίνδυνοι αναζωπηρώσεων και υπάρξει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο Κουντούρη. Να πάμε όμως στην απεσταλμένη μας την Πάρο, την Σοφία Ορφανού, να μας δώσει τώρα τα τελευταία, να μας δώσει την εικόνα από το νησί. Σοφία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, και η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Όπως
πού βρίσκεσαι, Σοφία μου, τώρα?
Εγώ είμαι προς την περιοχή Αγίου Θεοδόρου, εκεί που αυτή τη στιγμή λόγω των ανέμων έχει επεκταθεί η φωτιά. Παρ' όλα αυτά, ναι, η εικόνα είναι βελτιωμένη, είναι διακριτό και από εμάς εδώ που παρακολουθούμε την εξέλιξη της από το μεσημέρι. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή συνεχώς τα ενέργεια μέσα, καθώς προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά, η οποία νωρίτερα πάρει ανησυχητικές διαστάσεις, γι' αυτό και εκδόθηκαν τα μήνυματα 112. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάποιες διάσπαρτες αιστείες μέσα σε χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, επιχειρούν αμέσως και οι επίσης δυνάμεις, οι δασοκομάντος του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και τα ενέργεια μέσα, καθώς όπως μας λένε και εδώ οι άνθρωποι που χειρίζονται τη φωτιά, επιθυμούν να προσπαθήσουν να τη θέσουν τουλάχιστον οριοθετημένη
πριν πέσει το φως.
Καθώς θα σταματήσουν τα ενέργεια μέσα να επιχειρούν. Παρ' όλα αυτά, ναι, είναι βελτιωμένη εικόνα. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες μικρές αιστείες, κυρίως κάποιες που παρόμοια μοιάζουν πολύ με χαράδρες, που δυσκολεύουν το έργο του Ισραήλ.
Σοφία, δεν ξέρω, ακούμε έναν ήχο περίεργο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι ο αέρας.
Και
με την ευκαιρία να σε ρωτήσω αν επικρατούν και άνεμοι μεγάλης έντασης. Τι εικόνα έχεις?
Αυτή τη στιγμή άνεμοι πνέουν στα 6 με 7 από φόρ, ωστόσο αναμένεται μέχρι τις 8 οι άνεμοι να ενισχυθούν. Γι' αυτό και υπάρχει ανησυχία από την πυροσβεστική, καθώς θα επιχειρούν όλο το βράδυ οι δυνάμεις, αλλά δεν θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα για να σε κατασβήσουν σε δύσβατα σημεία.
Λοιπόν, η καλύτερη εικόνα από ό,τι μας είπες από την φωτιά στην Πάρο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι μας είπε, τι είπε μάλλον σε συνάδελφο στην εκπομπή της Έλενας Καραγιάννη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Χαρίλαος Γιουρτζίδης.
Είναι υπερθεμένη η κατάσταση, έχουμε πολλές δερματιές και αποτέλεσμα να δημιουργεί πρόβλημα στην κατάσταση. Έχουν έρθει επίγειες δυνάμεις, είμαστε στο Καμάρι και προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να είναι σε ετοιμότητα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί με τη φωτιά.
Βέβαια. Θα λέγατε δηλαδή, κύριε Γιουρτζίδη, ότι η περιοχή που απειλείται πιο πολύ τώρα είναι το Καμάρι?
Κατά κάποιο τρόπο, ναι, εξαρτάται τις καιρικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνω προς τα πάνω και βλέπω απέναντι έχει κάνει μια έξαρση φωτιά.
Να δώσουμε τώρα στοιχεία και για μια άλλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική και γεωργική έκταση το απόγευμα στις 6 παρατέταρτο περίπου στην ευρύτερη περιοχή Φαυριανού Ηρακλείου Κρήτη. Στο πεδίο της φωτιάς, η οποία αυτήν την ώρα είναι σε ύφεση, είναι κέριο θετημένη σύμφωνα με ενημέρωση από το ΑΠΕ, από το Συντονιστικό Κέντρο Δρούν για την πλήρη κατάσβεσή της. 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 9 πυροσβεστικά οχήματα με την συνδρομή 2 ελικοπτέρων. Παράλληλα, ο Δήμος Μήνου Απεδιάδας έχει διαθέσει υδροφόρες για την ενίσχυση του πυροσβεστικού έργου. Ανακριτικοί υπάλληλοι βρίσκονται στο χώρο της φωτιάς προκειμένου να διερευνήσουν μάλλον τα αίτια της. Όπως είπαμε, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και η εικόνα είναι καλύτερη. Όπως επαναλαμβάνω, η εικόνα είναι καλύτερη και για την φωτιά στην Πάρα, όπως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που μας έδωσε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Νίκος Κουντούρης, αλλά και η απεσταλμένη μας στο νησί, η Σοφία Ορφανού.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στη Λέρο περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε αρχικά το αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών στην Άλιντα, ένα έργο σημείο αναφοράς για τον τουρισμό του νησιού. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει εντός των επόμενων μηνών με το κλείσιμο του Ταμείου Ανάκαμψης τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από συστάσεώς του, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λέρου. Πάμε όμως στον απεσταλμένο του Έρτνιος Πιέρο Τζανετάκο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πιέρο.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, και θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, στο πολιτικό πλαίσιο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τις περιοδίες στον από την Ελλάδα, δίνει τον τόνο στο πολιτικό σκηνικό, παρότι βρισκόμαστε εν μέσω του καλοκαιριού, προφανώς εφαρμόζοντας αυτή τη στρατηγική για την ανάδειξη του έργου της κυβέρνησης. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης συνομιλεί με πολίτες στην Αγία Μαρίνα, ενώ στους σταθμούς που προηγήθηκαν δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση έργων υποδομής κατά κύριο λόγο, όπως είπες πολύ σωστά, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερως ευρυδίκη από το νοσοκομείο του Δέρου στην γενικότερη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, υπογραμμίζοντας ότι η τρέχουσα είναι η μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί από σύσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ειδικά για το ΕΣΥ, να πούμε ότι βασικός στόχος, πέραν προφανώς της ενίσχυσης των περιφερειακών νοσοκομείων με γιατρούς, παραμένει η ενίσχυση συνολικά της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα, αλλά και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Σε μια παρέκβαση, να σου πω, του προγράμματος, ο κ. Μητσοτάκης κατέβηκε από την αυτοκινητοπομπή για να χαιρετήσει γυναίκες και άνδρες του λιμενικού σώματος. Ενώ λίγο πριν, στην σύσκεψη που προείδρεψε στο Δημαρχείο του νησιού, είπε ότι τίποτα από όλα όσα βλέπουμε να έχουν επιτευχθεί στο νησί με την ανάπτυξη, την τουριστική προσέλευση και τα έργα υποδομών δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε αντιμετωπιστεί η μάστιγα, όπως την χαρακτήρισε, του μεταναστευτικού, θέτοντας προφανώς και την ατζέντα της ασφάλειας ψηλά στην δική του παρέμβαση εδώ κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο νησί. Αύριο ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται το Αγαθονήσι.
Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του από το Γενικό Νοσοκομείο της Λέρου.
Το κτίριο του νοσοκομείου της Λέρου, κύριε Υπουργέ, κύριε Διοικητά, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ήταν ένα καταπονημένο και κουρασμένο κτίριο, το οποίο είχε πολλές δεκαετίες ζωή. Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, έγινε μια πρώτη πολύ σημαντική παρέμβαση, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και κάνοντας και πρώτες παρεμβάσεις στο υπόλοιπο κτίριο.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επιστροφή του χθες από την Αυστρία, είχε συνομιλία με τον πολυβραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν. Την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του Αμερικού επικού ποιήματος στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον ερχεληνικό πολιτισμό. Πάμε στον Νότι Ανανιάδη. Καλησπέρα, Νότι.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Τα είπες όλα. Αυτό έγινε. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, γυρνώντας, ίσως βρισκόμενος σε ένα mood, που τα λέγανε και στο χωριό μου, πολιτιστικό, αφού απείλαψε και την Κάρμεν με τον Αυστριακό καγκελάριο και τις σύζυγους τους στο φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, μίλησε με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Σημείωσε, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε ούτε επεισαγωγικά, ότι η συμβολή της ταινίας τονώνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τον ευχαρίστησε γι' αυτό. Και πρόσθεσε μάλιστα ότι τις παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική δομή της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Αναφέρθηκε και στην πολύ μεγάλη σπρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσια, αλλά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, Ευρυδίκη. Εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο, πέραν των όποιων απόψεων έχει κανείς για το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, και όλη τη συζήτηση που έχει γίνει νότιμο, γιατί ναι, υπάρχουν οπωσδήποτε διαφορετικές απόψεις για το αν ο Νόλαν πέτυχε να...
είναι κριτικές αισθητικής και κριτικές κινηματογράφου που δεν άπτονται στο πολιτικό ρεπορτάζ το οποίο καλύπτω. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε όμως και μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση και μόνο το γεγονός ότι αναφέρεται στην Οδύσσια, αναφέρεται στην Ιτάκη, αναφέρεται στο πρώτο έπος του δυτικού πολιτισμού, εντάξει, η διαφήμιση που γίνεται για τη χώρα είναι αναμφισβήτητη, είναι μια διαφήμιση που δεν ξέρω πώς θα κόστιζε αν πληρώνονταν
για κάτι αντίστοιχο ένα, ξέρω εγώ, πολυεθνικό διαφημιστικό γραφείο. Είναι σημαντικότατη η ανάδειξη, η προσφορά του Νόλαν στην προώθηση του μπραντ Ελλάδα και περισσότερο και πιο ειδικά η Θάκη. Ως εκ τούτου, πολύ καλά έκανα ο πρωθυπουργός και πλήσε μαζί του. Είναι η ταπεινή μου εκτίμηση.
Αν μου επιτρέπεις, Νότι, η αλήθεια είναι, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ότι πολλοί προβληματίζονται στο αν τελικά ο Νόλαν απέδωσε το παγκόσμιο... Όχι, μισό λεπτό μου επιτρέπεις. Το παγκόσμιο αρχέτυπο που αφορά στα ομερικά έπι, να πω ότι υπάρχει γενικότερα ένα καλό κλίμα τελευταία, γιατί είχαμε και τον Όλυμπο να μπαίνει ως μνημείο της UNESCO. Ναι, είναι πολύ σημαντικά αυτά.
Πριν κερδίσουμε, πριν ανέβει στον Όλυμπο την Εθνική Πόλο, αφού με παροτρύνεις να ξεφύγω από το πολιτικό, αμυγός πολιτικό ρεπορτάζ, θα έλεγα το Πόλο των Άντρων ανέβηκε στον Όλυμπο, στην κορυφή του Παγκόσμιου Ολυμπού, στο Πόλο, την ώρα πάνω κάτω που και ο Όλυμπος ανακηρύχθηκε παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο από την UNESCO.
Και αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω σε αυτό...
Στον πολιτισμό και στον αθλητισμό, είναι ένα double στον τουρισμό και στην πολιτική. Αν δέσουμε την επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, αλλά αυτά πραγματικά με έχει βγάλει από το πεδίο μου.
Δεν πειράζει, έχουμε κι άλλα σημεία ενδιαφέροντος.
Αν και φιλόλογος είμαι.
Τότε ξέρεις, γιατί θα πάμε τώρα στο Πόλο, έτσι να δούμε, γιατί υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χρυσούς μας πρωταθλητές, ότι ο Όμηρος αναφέρεται στην Ιλιάδα, στα παλάτια του Ομήρου που ήταν πού, στον Όλυμπο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, για να μπορούμε να ξέρουμε και τι συμβαίνει με την δική μας ιστορία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και πάμε λοιπόν στο Πόλο. Με τα χρυσά μετάλλια στο στήθος επέστρεψαν οι θριαμβευτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ. Πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος επιφύλαξε αποθεωτική υποδοχή στους διεθνείς πολίτες, οι οποίοι, να δούμε τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά, γίνονται αυτή την ώρα αδεκτοί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είναι οι τιμές που αρμόζουν τις παγκόσμιους πρωταθλητές. Και είναι μια ομάδα διαχρονική, λέον, η ομάδα της στρατοσφαίρησης, είτε στους άντρες, είτε στις γυναίκες, είτε νεάνιδες, είτε στους έφηβους. Συνεχώς είναι μέσα στα μετάλλια. Πάντα γίνεται όμως ένα κάτι, μια στραβή, και δεν φτάναμε στο χρυσό. Ήταν πολύ περισσότερες φορές που θα έπρεπε να είναι πρώτοι ή πρώτες, έτσι, οι ομάδες μας στην στρατοσφαίριση. Τώρα σε αυτή την φάση πήραν την πρωτιά κόντρα σε μια μεγάλη δύναμη του Πόλου, όπως και εμείς βέβαια, και η Ελλάδα είναι η υπερδύναμη. Οπότε γι' αυτό ο πρόεδρος Δημοκρατίας, έτσι ο κύριος Στασούλας, ενώ τους έδωσε τα συγχαρητήρια την ημέρα που κατέκτησαν το χρυσό, θέλησε και από κοντά να τους συγχαρεί και να τους δώσει τα συγχαρητήρια, όχι μόνο τα δικά του και των υπολείπων Ελλήνων, αντί και εμάς εννοώ. Οπότε είναι έτσι μια ωραία τελετή στο προεδρικό μέγαρο προς τους χρυσούς πολίτες.
Λοιπόν, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο, αλλά στο μέτωπο των πυρκαγιών, στη Γαλλία και την Ισπανία. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, την ώρα που νέο κύμα καύσωνα χτυπά τις δύο χώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες αναζωπηρώσεις. Κοντά μου εδώ στο στούντιο είναι η Δέσποινα Σύριοπούλ, για να δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα, αν είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Δέσποινα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δύο χώρες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τα μεγάλα πυρήμινα μέτωπα, ενώ το δύσκολο πλέον είναι ότι υψηλές θερμοκρασίες, γιατί ένα νέο κύμα καύσωνα αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων και πυρκαγιών. Να ξεκινήσουμε τώρα από το μέτωπο της Γαλλίας. Υπήρξε μια σημαντική αναζωπήρωση στα δυτικά του Μπορντό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η μεγάλη πυρκαγιά τώρα στην περιοχή της Ζηρών, περίπου 15 χιλιόμετρα από το Μπορντό, έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει εκτός ελέγχου. Μάλιστα, οι πυροσβέστες χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως η μάχη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, λόγω της έντασης του μετόπου. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα που επιχειρούν στην παραλία Γκραν Κρόχο, ενώ έχουν δημιουργηθεί και έχουν ενισχυθεί οι αντιπυρικές ζώνες. Η εντολή εκένωσης παραμένει σε ισχύ και οι αρχές καλούν τους κατοίκους να μην επιστρέψουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουν εκενωθεί, έχουν φύγει από τις εστίες τους πάνω από 220.000 άτομα στη Ζηρόν και 30.000 στην περιοχή της Λαντ. Έχουν καεί περίπου 42.000 εκτάρια γης μέσα στις τελευταίες μέρες, αυτές τις 5-6 μέρες που η φωτιά. Έχουν καταστραφεί 240 κατοικίες και το Μπορντό έχει καλυφθεί από έναν πυκνό πορτοκαλί νέφος, το οποίο είναι μάλιστα οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τις φωτιές το χαρακτηρίζουν μια εικόνα απόκοσμη. Λοιπόν, να σου πω επίσης τέλος για τον πρόεδρο τον Εμμανουέλ Μακρόν, ότι χαρακτήρισε την κατάσταση αυτή ως τη σοβαρότερη κρίση από πυρκαγιές που είχαμε στη Γαλλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, να περάσουμε στο μέτωπο της Ισπανίας. Η περιοχή γύρω από τη Μανδρίτη είναι η περισσότερο πληγήσα. Παραμένουν ενεργά 8 μεγάλα μέτωπα πυρκαγιών. Πυρκαγιά στη Βαλένθια παρουσιάζει μια μικρή ύφεση και η Ισπανία προετοιμάζεται για το κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς. Εδώ να σου πω ότι έχουν φύγει από τις εστίες τους περίπου στις 64.000 άτομα στην ευρύτερη περιοχή, σε Μαδρίτη, Άβυλα και Τολέδο. Οι κάτοικοι, μάλιστα, είχαμε λόγω της σταθεροποίησης της κατάστασης, οι κάτοικοι σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Με βάση το Υπουργείο, την ανακοίνωση που έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει άρση των περιορισμών σε περιοχές της κοινότητας της Μαδρίτης και ελήφθη μετά τη σταδιακή βελτίωση της κατάστασης στα συγκεκριμένα μέτωπα. Να σου πω τέλος ότι ο Πρωθυπουργός, ο Πέτρο Σάντζες, σε συνέντευξη τύπου δήλωσε ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποιήσω ότι ο νέος καύσωνας θα δυσκολέψει.
Συγγνώμη, το νέο καύσωνα οπότε τον περιμένω.
Και από σήμερα το απόγευμα θα ξεκινήσει και αύριο μάλιστα θα πλήξει ευρύτερης περιοχή, όχι μόνο την Ισπανία και και τη Γαλλία, αλλά θα φτάσει και στην Βρετανία. Είπε λοιπόν ο Πέτρος Σάντσες ότι υπάρχει φως στο τούνελ, αλλά προειδοποίησε ότι οι νέες καιρικές συνθήκες θα δυσκολέψουν την κατάσβεση και θα αυξήσουν τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών. Ο κυβέρνηση θα διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία, ενώ η πρόεδρος της περιφέρειας της Μανδρίτης είπε ότι η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά και εξετάζεται η ασφαλής επιστροφή των κατοίκων σε ορισμένους δήμους. Επίσης, να σου πω και στις δύο χώρες, Γαλλία και Ισπανία, επιχειρεί ο Ερυθρός Σταυρός, δημιουργώντας καταφύγια έκτακτης ανάγκης για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί. Και τέλος, Πορτογαλία, έχουμε νέα μέτωπα πυρκαγιών κοντά στο χωριό Ραμπάκα στην περιοχή Γκουάρντα στη Βόρεια Πορτογαλία, στα σύνορα με την Ισπανία. Οι αρχές αντιμετωπίζουν 3 ενεργά μέτωπα πυρκαγιά στο ανατολικό τμήμα της ευρύτερης περιοχής.
Και από τις πυρκαγιές στη Γαλλία και στην Ισπανία θα πάμε τώρα στην Ιαπωνία, Δέσποινα, γιατί είχαμε ισχυρό σεισμό 7,1 της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή Κουμαμότο στα νότιο-δυτικά της χώρας με ένα νεκρό, ενώ λίγα λεπτά μετά το σεισμό υπήρξε έκρηξη σε εμπορικό κέντρο και εκεί υπάρχουν προβληματισμοί. Ποιοι έχουν εγκλωβιστεί οι άνθρωποι και τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση. Ναι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Μετά βέβαια υπήρξε μία, έδωσαν ότι ήταν η αρχική εκτίμηση το 7,1, 6,8 κατέληξαν ότι είναι η ισχύς του σεισμού. Όπως είπες, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την κατάρρευση κατοικίας σύμφωνα με τα ιαπωνικά πρακτορία, ενώ περισσότεροι από 50 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο και ένας από αυτούς νοσηλεύεται σε κρίτο-ισήμη κατάσταση. Λίγα λεπτά μετά τον σεισμό είχαμε έκρηξη στο εμπορικό κέντρο ΑΕΟΝ του Κουμαμότο, προκαλώντας την κατάρρευση τμήματος του δευτέρου ορόφου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική τώρα, 20 με 30 άτομα δεν μπορούν να εντοπιστούν. Και αρκετοί επίσης, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι που αγνοούνται επίσης ένα εργοστάσιο χαρτιού στην ίδια περιοχή. αρχές θα συνεχίσουν και κατά τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους που ενδεχομένως να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. Να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Ισανε Έτακα, έτσι δήλωσε νωρίτερα ότι οι ομάδες διάσωσης επιχειρούν με βασική αρχή την προτεραιότητα της ανθρωπινής ζωής και ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες ακούραστα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία είπε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερους από 60 μετασεισμούς και μάλιστα προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι να αναμένουν νέες σεισμικές δονήσεις το πρωί της Τετάρτης. Βέβαια, ο σεισμός αυτός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Υπήρξαν πυρκαγιές, υπήρξαν καταρρεύσεις κατοικιών, κάποιοι τραυματισμοί. Έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από 45 μέχρι 48.000 νοικοκυριά. Σταμάτησαν τα δρομολόγια των τρένων, όλων των τρένων, ακόμα και αυτών των υψηλής ταχύτητας. Και το αεροδρόμιο σταμάτησε επίσης τις πτήσεις. Και τέλος να σου πω ότι η εταιρεία εργοστάσιο Microchip ενεργοποίησε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και εκένωσε το εργοστάσιο της στην περιοχή μεταφέροντας το προσωπικό σε ασφαλέ σημείο.
Σε ευχαριστώ, Δέσποινα. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Τρίτη μέρα υποχώρησης για την διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τις αγορές να αντιδρούν θετικά μετά την πάυση των εκτροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Στην εγχώρια αγορά πάντως, μειώσεις στην Αγγλία αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Η Πινελόπη Μητρούλια έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Πινελόπη. Μας ακούει η Πινελόπη Μητρούλια?
Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
Ωραία. Είμαστε στον αέρα, λοιπόν. Να δούμε.
Καλά.
Ναι, ναι, πολύ καλά. Να δούμε τα νεότερα, τι γίνεται.
Έλεγα λοιπόν ότι μια θετική έκπληξη ένιωσα πριν από λίγο, ανοίγοντας και πάλι τον πίνακα με τις τιμές του πετρελαίου, όπου έχουμε μια πολύ σημαντική αποκλιμάκωση στο Brent. Είναι στα 83,3 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 5,7%, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 78,1, πάλι με πτώση 5,36%. Άρα γενικώς υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης στην αγορά, η οποία, όπως είπες και εσύ, θα αρχίσει να φαίνεται στην ελληνική αγορά μέσα στο τέλος της εβδομάδας. Καταρχήν, ένα, γιατί θα περάσουν οι μειώσεις αυτές των καυσίμων, και κατά δεύτερο λόγο, γιατί θα αρχίσει να εφαρμόζεται η έκπτωση που παρέχει η κυβέρνηση, η επιδότηση μάλλον που παρέχει η κυβέρνηση, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο, και η οποία προστίθεται στα 5 λεπτά το λίτρο που παρέχουν ήδη τα δηληστήρια. Όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, η έκπτωση αυτή θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά έχει ξεπεράσει προφανώς τα 2 ευρώ, είναι στα 2,017, ενώ το πετρέλαιο κίνηση είναι ακόμα υψηλότερο, είναι στο 2,041 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό το λόγο και η κυβέρνηση προχωράει στην επιδότηση ειδικά του πετρελαίου κίνησης, καθώς εκτιμάται ότι έχει επίπτωση στον πληθωρισμό γενικότερα, διότι μέσω αυτού παράγονται προϊόντα και μεταφέρονται προϊόντα. Τώρα να πούμε ότι και στο φυσικό αέριο έχουμε μια σχετική αποκλιμάκωση, είναι στα 56,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, υπάρχει μια αύξηση της χονδρικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από 92,93 που ήταν η μέση τιμή του τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο διαμορφώνται στα 111,79 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα γνωρίζουμε αν αυτή η εξέλιξη θα αποτυπωθεί στα τιμολόγια ελληνικής του ρεύματος για τον Αύγουστο ή αν οι πάροχοι θα απορροφήσουν την ανατίμηση.
Λοιπόν, απλά να υπενθυμίσουμε, όπως μας είπες, ότι περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας μειώσεις στην Αγγλία.
Περιμένουμε μειώσεις στην Αγγλία και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Χωριστές συναντήσεις είχε στη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με τον Νίκο Χρυστοδουλίδη και τον Τούφαν Ερχιουρμάν σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να υποστηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ Αντώνιο Κουντέρες μετά την συνάντησή του σήμερα με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, τον ανταποκριτή μας, για να μας δώσει τα νεότερα. Τι εικόνα έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή μετά τις χωριστές συναντήσεις? Κωστή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι από την Λευκοσία. Δεν έχουμε βέβαια κάποιο αποτέλεσμα. Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές, όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές βέβαια, διότι ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει ένα χάσμα το οποίο παραμένει και η Τουρκία δεν έχει μετακινηθεί από την θέση της. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι υπήρξε προθυμία και από τους δύο ηγέτες απόψε. Θα υπάρξει ένα δείπνο το οποίο θα παραθέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και από εκεί και πέρα αύριο, έχοντας υπολογίσει ότι απόψε ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Γκουτέρες θα δώσει κάποια πράγματα που θα χρήζουν απαντήσεων στους ηγέτες, αύριο το πρωί λοιπόν όταν θα γίνει η κανονική συνάντηση των τριών θα ξέρουμε περισσότερα για το αν προχωρούμε, πώς προχωρούμε, αν θα πάμε σε μια 5-1 διάσκεψη το Σεπτέμβριο και από εκεί θα πάμε παρακάτω, αν δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο και ακριβώς θα ξεκαθαρίσει κάπως τουλάχιστον το σκηνικό, το οποίο παραμένει πολύ θολό, διότι η Τουρκία επιμένει στα δύο κράτη και στις θέσεις τις οποίες είναι τελείως εκτός πλαισίου.
Πάντως, είναι αλήθεια ότι επανέλαβε αρκετές φορές, νομίζω και σήμερα, την πρόθεσή του να βοηθήσει και να κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί επεσέμανε για άλλη μια φορά ότι χρειαζόμαστε καλά ανάλυση στην Κύπρο, στην περιοχή, σε ένα διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στην στήριξη και στην πολιτική δέσμευση, μιλώντας με τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Και ο κύριος Χρυσοδουλίδης είπε ότι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου των διεθνών αξιών και των αρχών, είδομεν. Αυτό μας λες.
Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ακριβώς, διότι περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Από πλευράς του Κυπριακής υπάρχει σίγουρα μια πολύ θετικότερη θέση από αυτήν της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά απλώς επιμένει σε κάποια ζητήματα διαδικασίας ώστε να μπουν σφιχτά χρονοδιαγράμματα κτλ. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συζητηθεί, αλλά από εκεί πέρα το ζήτημα είναι η Τουρκία και αν θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Το ρεπορτάζ εδώ λέει ότι η Μαρία Άγγελα Ολγκίνη, προσωπική επισταμμένη του Γενικού Γραμματέα, δεν πήρε κάτι από την Άγκυρα από τον Χακάν Φιντάν στην τελευταία της επίσκεψη προχθές.
Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου το Όμαν κατέθεσε πρόταση στην Τεχεράνη για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Η δέσμενα Συριοπούλου παραμένει κοντά μου, γιατί οι ειδήσεις από το διεθνή χώρο είναι αρκετές σήμερα. Τα στενά του Ορμούζ, δέσμενα, που αποδεικνύεται αυτά ότι είναι το πυρηνικό όπλο, έτσι.
Ακριβώς, και είναι το βασικό γεωπολιτικό σημείο έντασης. Λοιπόν, σύμφωνα με το πρακτόριο Reuters, το Όμαν παρουσίασε στο Ιράν μία πρόταση για τη δημιουργία ενός κοινού περιφερειακού μηχανισμού διαχείρισης των στενών, ο οποίος θα περιλαμβάνει παράλληλα και τη συλλογή εθελοντικών τελών διέλευσης. Η πρόταση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, υποστηρίζεται από τις περιφερειακές χώρες και έχει ουσιαστικά στόχο να περιορίσει τον αποκλειστικό έλεγχο που θέλει η Τεχεράνη να ασκεί στην θαλάσσια οδό. Παράλληλα, να σου πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραξή, δήλωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν και τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις διμερισχές, περιφερειακές εξελίξεις, στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Βέβαια και φυσικά περιλάμβαναν και το ζήτημα ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, τα οποία, όπως είπες, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο αποτελούν μάλλον το επίκεντρο της των συνομιλιών. Επίσης, να σου πω για ένα δημοσίευμα το οποίο δημοσιεύτηκε στο Πακιστάν. Οι πακιστανικές, σύμφωνα λοιπόν με το DPA, οι πακιστανικές υπηρεσίες πληροφοριών, θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να εξαπλωθεί μια περιορισμένη χερσαία επίθεση για να καταλάβει τμήματα των νοτίων ακτών του Ιράν. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε στρατιωτικές παρατηρήσεις σύμφωνα με το δημοσίευμα, και οι πηγές που επικαλείται το Πακιστανικό πρακτορείο ανέφεραν ότι το Πακιστάν και το Κατάρ ανταλλάσσουν προτάσεις εκ νέου μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, αλλά το Ιράν επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός και αντιτίθεται σε μια περιορισμένη εκεχηρία. Επιτέλους, να σου πω ότι το Ιράν λέει ότι η αμυντική παραγωγή ενισχύθηκε μετά τις επιθέσεις, είναι πιο ενεργές από ποτέ και οι στρατιωτικές του τεχνολογίες είναι πιο προηγμένες σύμφωνα με τον υπηρεσιακό υπουργό άμυνας Αλ-Ρεζά.
Να σε ευχαριστήσω πολύ και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και να καλωσορίσω στο Earth News Radio την Γεωργία Καρατζιώτη. Καλησπέρα, Γεωργία. Μας ακούς?
Καλησπέρα από Νέα Υόρκη.
Πολύ ωραία.
Είμαι πολύ καλά.
Ο πρόεδρος Τραμπ, λοιπόν, υποδέχεται στο Λευκό Οίκο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, για 8η φορά από την ανάληψη της δεύτερης θητείας του και πρώτη μετά την έναρξη του πολέμου. Με κυρίαρχο θέμα, φυσικά, τι άλλο, την ατζέντα της συνάντησης στο Ιράν. Τι πληροφορίες έχουμε και τι διαφοροποιεί αυτή την επίσκεψη σε σχέση με τις αρκετές προηγούμενες?
Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έφτασε στο Λευκό Οίκο με διαφορά περίπου τετάρτου με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, όπου και αυτό έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε αν υπάρχει χρόνος μετά. Να πούμε ότι αυτή η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου γίνεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των δύο ισχυρών οδρών. Σύμφωνα με τα αμερικανοεβραϊκά μέσα, ο Νετανιάχου ήρθε στην Ουάσιγκτον αρκετά αποδυναμωμένος. Αυτό που ανέφεραν είναι ότι εδώ και 5 μήνες από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες και οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους βρισκόντουσαν σε άψογο συντονισμό. Βλέπουμε ότι αυτόν τον τελευταίο μήνα, από τη στιγμή που σταμάτησε η εκεχηρία που είχε υπογραφεί με το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, βλέπουμε μία παύση, βλέπουμε να έχουν ψυχρανθεί οι σχέσεις μεταξύ τους. Ο Νετανιάχου, λοιπόν, ζητούσε, μαθαίνουμε, εδώ και καιρό να έρθει στο Λευκό Οίκο να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ωστόσο, η επικοινωνία δεν ήταν καλή. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια μέσα τα οποία είναι ακόμα πιο αυστηρά και αναφέρουν ότι η επικοινωνία πλέον γινόταν με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και όχι με τον ίδιο τον πρόεδρο που συνηθιζόταν. Αυτό τώρα που αναμένουμε από αυτή τη συνάντηση, χωρίς να έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα το Λευκό Οίκο, είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα παρουσίαζε κάποια νέα στοιχεία στον πρόεδρο Τραμπ από την Υπηρεσία Πληροφοριών του Ισραήλ σχετικά με την ανοικοδόμηση εισαγωγικά των πυρηνικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ, να πούμε ότι έχει εκφράσει έντονη απογοήτευση για την έκφραση αυτής της σύγκρουσης. Δεν είναι ευχαριστημένος από τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που είχε δώσει το Ισραήλ στις ΗΠΑ για να προχωρήσουν σε αυτές τις κοινές επιχειρήσεις. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πάυσης των εχθροπραξιών που δίνεται χώρος στη διπλωματία. Πριν τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, ο Τραμπ έκανε κάποιες αιχμηρές δηλώσεις και είπε ότι δεν χρειάζομαι, λέει, τον Μπίμπι Νετανιάχου να μου δώσει πληροφορίες για το πού βρίσκονται κρυμμένα τα πυρηνικά του Ιράν.
Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται σαν ο Αμερικανός πρόεδρος να είναι παγιδευμένος σε μια κατάσταση και να έχουν διαφοροποιηθεί οι σκοποί του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ. Ο ένας ήθελε να συνεχίσει και ο άλλος αναζητούσε μια έξοδο. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ο κύριος Τραμπ, βέβαια, έχει και τις middle elections που λέμε τον Νοέμβριο, οπότε τα πράγματα και οι στόχοι διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτό. Και μας είπε ότι δεν έχω ανάγκη κανέναν για να μου πει τι θα κάνω όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική μου. Ναι.
Ναι, αυτές οι δηλώσεις τις έκανε στο Fox News λίγο πριν συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Πάντως, αυτό που γνωρίζαμε είναι ότι το βασικό θέμα στο Οβάλ Γραφείο θα είναι πρώτης στο Ιράν, στη συνέχεια ο Λίβανος και στη συνέχεια οι συμφωνίες του Αβραάμ, διότι ο Τραμπ θέλει να ενταχθούν σε συμφωνίες του Αβραάμ όχι μόνο η Σαουδική Αραβία, αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Συρία. ο Τραμπ αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει να κάνει είναι όντως να δώσει χώρο στη διπλωματία, διότι του έχει στοιχήσει αυτή τη σύγκρουση με το Ιράν. Και φυσικά θέλει να περιορίσει το πολιτικό κόστος, διότι έρχονται και ενδιάμεσες εκλογές, και το στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, γίνεται μεγάλος λόγος για τις ΗΠΑ. Περί έλλειψης πυρομαχικών, ανταλλακτικών για τα συστήματα αεράμινας, και έχουν και μάλιστα αρκετοί αξιωματούχοι που προσπαθούν να διαβεβαιώσουν ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις έχουν...
Ναι, Γεωργία, μας ακούς.
Που διαβάσαμε στο... Ναι, σας ακούω.
Αν θέλεις να συμπληρώσεις, γιατί είχαμε κάποιο κενό, υπάρχει μια καθυστέρηση στην σύνδεσή μας, καθυστέρηση που φτάνει ο ήχος, λέω. Ναι.
Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δίνει χώρο στη διπλωματία, όχι μόνο για να φτάσουμε σε μια συμφωνία επιτέλους, αλλά και γιατί θέλει να περιορίσει το πολιτικό κόστος αυτή τη στιγμή, διότι πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Χθες είχαμε μια δημοσκόπηση του Reuters Ipsos, η οποία λέει ότι ένας στους τρεις Αμερικανούς πιστεύει ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει επικοινωνήσει ποιος είναι ο βασικός σκοπός του σε αυτόν τον πόλεμο. Και φυσικά θέλει να περιορίσει και το στρατιωτικό κόστος για τις ΗΠΑ, και γίνει μεγάλος λόγος τις τελευταίες ημέρες για το αν υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών και αν υπάρχουν επαρκή συστήματα αεράμινας για να μπορέσουν να προστατεύσουν όχι μόνο τις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, αλλά και τους συμμάχους στην περιοχή που έχουν υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις σε αυτή τη σύγκρουση.
Γεωργία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και πάλι, τα κόμματα δίνουν τη δραστηριότητά τους στο κυβερνητικό στρατόπεδο, εκτός από τον Πρωθυπουργό που έχει ξεκινήσει σειρά περιοδιών, και υπουργοί και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ακολουθούν στον ίδιο δρόμο. Κλιμάκιο, 7 υπουργών και υφυπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη επισκέφθηκε πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, εστιάζοντας στην πορεία των αναπτυξιακών έργων, των κρίσιμων υποδομών και της απασχόλησης. Πάμε στον Μάκη Νασιάδη που έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μάκη.
Καλησπέρα, ευρύτε κυρίες και κύριοι. Είχαμε πραγματική απόβαση, θα χαρακτηρίζω εγώ, έτσι, κυβερνητικού κλιμακίου, με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μάλιστα, όπως ανέφερε στην συνέντευξη, την κοινή συνέντευξη, γιατί να πούμε ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο μιλά στις εκλογικές θέσεις της εκλογικής κοινότητας. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, ήδη στην Δυτική Μακεδονία ήρθε για να μιλήσει, ήρθε το κυβερνητικό κλιμάκιο για να μιλήσει για τα έργα. Και μάλιστα κάλεσε ότι όσοι αμφισβητούν τα πράγματα να έρθουν εδώ να δουν τι εξελίσσεται ακριβώς. Παρουσίασε μια λίστα έργων με διάφορα έργα τα οποία έχουν σχέση κυρίως και με τις υποδομές και όχι μόνο, αλλά και με την απασχόληση και με τις επενδύσεις που είναι και ιδιωτικές, αλλά και παράλληλα και με επενδύσεις όπως είναι και από την πλευρά της ΔΕΗ. Ανακοίνωσε επίσης ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και άλλες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε κατοικίες στη Δυτική Μακεδονία προς 50 εκατομμυρίων ευρώ, που θα είναι για περίπου 10.000 νοικοκυριά. Επίσης, να πούμε ότι έγινε και από την πλευρά των υπόλοιπων υπουργών μια αναφορά στα επιδοτούμενες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα και στη δημιουργία περίπου 3.200 θέσεων εργασίας. Αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος επίσης τόνισε ότι το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης στην μεταλλητική περίοδο προχωρά σημαντικά. Ήδη εξειδικεύονται έργα τα οποία είναι στο 98%, η εντάξει είναι στο 70% και οι νομικές δεσμεύσεις έχουν αγγίξει το 46%. Επίσης, για το θέμα το σχεδίο ανάπτυξης αναφέρθηκε και ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης, ο οποίος τόνισε ότι έχουν πολύ σημαντικά τα έργα κυρίως σε Γρεβενά και Φλόρνα, που είναι περίπου στο 90%. Υπάρχει μια μικρή υστέρηση, αλλά προχωρούν σε Καστοριά και Κοζάνη. Τα όποια προβλήματα υπάρχουν, προσπαθεί η κυβέρνηση να τα επιλύσει. Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καρακούνης αναφέρθηκε κυρίως και για το θέμα της ανεργίας. Τόνισε ότι δεν ολοποιείται κατάσταση. Υπάρχει μια μείωση στην ανεργία, όπως είπε, στη Δυτική Μακεδονία. Το 2019 ήταν στο 20,8, τώρα έπεσε στο 11,9 το πρωτοτήμενο %. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τσαβδαρίδης, αναφέρθηκε κυρίως και στο θέμα της στήριξης της γνωπηρίας, όπως τόνισε ότι...
Και να ολοκληρώσουμε με αυτό,
ναι, ότι υπήρχαν και διάφορα επιπτικά έργα. Ο κύριος Νίκος Σάχος αναφέρθηκε στο Υπουργό Ενέργειας για τη ΔΕΗ και επίσης ένα σημαντικό έργο το οποίο ανακοίνωσε ο Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Περιβαλλοντος, είναι ο δρόμος Πτολεμαίδα Ξινό Νερό, κάθεται αυτό θα ολοκληρωθεί και επίσης θα υπάρχει επαναπροκήρυξη του φράγματος της Νοσκολής και θα προχωρήσει κανονικά η συνέγγραφη της κλεισούρας.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χαντζηδάκης.
Δεν ήρθαμε να μιλήσουμε μεθά, ήρθαμε να μιλήσουμε, όπως τόνισα, με έργα. Τρέχει το πρόγραμμα δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης ύψους 1,38 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έως τα Γρεβενά. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Κατασκευάστηκαν 157 χιλιόμετρα νέου αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ.
Στο ΠΑΣΟΚ προσχωρεί ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης στην τάση ανοίγματος ενός νέου κύκλου προσχωρήσεων στη Χαριλαίου Τρικούπη στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης της παράταξης. Επιβεβαιώνει η ένταξή του που ανεβάζει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ σε 33 βουλευτές. Πάμε στην Ευγενία Λούζου για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Σε μια κίνηση με σαφές πολιτικό αποτύπωμα προχώρησε σήμερα ο Μιχάλης Χουρδάκης στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με τον ανεξάρτητο βουλευτή, επισφράγησε την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή εντάσσεται, όπως είπες και εσύ, στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη για διεύρυνση της πολιτικής της επιρροής και ενίσχυση της κοινοβουλευτικής της δύναμης, ειδικά σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία το κόμμα επιδιώκει να ανακτήσει πολιτική δυναμική, θα λέγαμε, και να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα εκτιμούν ευρυδίκη ότι η κίνηση αυτή, αλλά και η επόμενες μεταγραφές που είναι στο πλάνο, θα δώσουν το μήνυμα της πολιτικής ανασύνταξης αλλά και του ανοίγματος που επιχειρεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Στην ονοματολογία τώρα, τα ονόματα που ακούγονται και που βρίσκονται προς ένταξη είναι ο Ναύαρχος εν αποστρατεία και ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης, ενώ πληροφορίες θέλουν και την προσχώρηση στο κόμμα της Θεοδόρας Τζάκρη. Τα υπόλοιπα νόματα που ακούγονται είναι της Μυρτούς Κοροβέση, της Γιώτας Πούλου και της Ολυμπίας Τελιγιορίδου. Κλείνοντας, να σου πω ότι πάντα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης του κόμματος αλλά και της στρατηγικής του. Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ μαζί με τους τομείς εργασίας του κόμματος, προκειμένου να προετοιμάσουν την παρουσίαση του προγράμματος στη ΔΕΘ σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Ευρυδίκη.
Ευγενία, σε ευχαριστούμε. Εμείς να ακούσουμε τον διάλογο που διεμήφθη μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Χουρδάκη.
Χαίρομαι πολύ, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγεί στη χώρα σε νέες περιπέτειες. Ο Μιχάλης έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημεία του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
Είναι σαφές ότι η χώρα χρειάζεται μια σοβαρή, μια αξιόπιστη και προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνηση. Ελπίζω και εγώ με την όποια πολιτική και ακαδημαϊκή μου εμπειρία να συμβάλλω τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.
Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς και της κέντρο αριστεράς ευρύτερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν ρίξει το βάρος στο δύσκολο έργο της ανασυγκρότησης του κομματικού μηχανισμού, έτσι ώστε το κόμμα να είναι έτοιμο να δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών. Έκλεισε ο κύκλος των διασπάσεων, τόνισε στο Έρνιους Ρέντιο 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Σαμανατίδη. Τον ακούμε.
Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών
που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας. Και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος.
Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα, κύριε Βρετίκη.
Για να δούμε αρχικά το κλίμα και τους στόχους της Κουμουνδούρου για το επόμενο διάστημα, στη συνέχεια βέβαια των αποχωρήσεων που είχαμε.
Ναι, είναι στη φάση της, θα το έλεγα, της απόλυτης οργανωτικής προετοιμασίας. Mm-hmm. Με πρώτο στόχο τη δημιουργία του νέου πολιτικού προγράμματος εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια της συγκρότησης των ψηφοδελτίων. Αυτό το οποίο επιδιώκεται από την μεριά της Κουμουνδούρου πλέον είναι η νέα ηγεσία να βρεθεί προετοιμασμένη ανεξαρτήτως από πότε θα γίνουν εκλογές.
Μάλιστα. Και να πάμε τώρα στην Ελλάς. Το σχέδιο με την ονομασία Αριστοτέλης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας.
Το οποίο το ονόμασε σχέδιο Αριστοτέλης. Mm-hmm. Περιλαμβάνει ουσιαστικά τέσσερις βασικές προτάσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να αλλάξει συνολικά το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και οι τέσσερις αρχές τις οποίες παρουσίασε του σχεδίου είναι: εγκύτητα, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις να παίρνονται όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς που αφορούν. Επικουρικότητα, κάθε αρμοδιότητα ασκείται από το επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη, εκτός αν αποδεδειγμένα να εξυπηρετείται καλύτερα αλλού. Αποτελεσματικότητα, ο πολίτης δικαιούται υπηρεσίες που δουλεύουν, όχι δικαιολογίες που εξηγούν γιατί δεν δουλεύουν. Και δημοκρατική λογοδοσία. Όποιος αποφασίζει, είπε ο κύριος Τσίπρας, λογοδοτεί σε αυτούς που τον εξέλεξαν, όχι σε αυτούς που τον διόρισαν. Και πάνω απ' όλα είπε, και πάνω σε αυτές τις αρχές, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μια αξιωματική υποχρέωση που δεν διαπραγματεύεται, που δεν διαπραγματευόμαστε. Ο Έλληνας πολίτης δικαιούται τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υπηρεσίες σε όλη ανεξαιρέτως την επικράτεια. Στο Μαρούσι και στην Τήλο, στο Κολονάκι και στα Άγκαπα. Αυτό ουσιαστικά μας έλεγαν στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα-Βεδίκη, που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός, αποτελεί ένα μοντέλο οργάνωσης κράτους, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε επίπεδο διαχείρισης κυβέρνησης. Οτιδήποτε και να σημαίνει αυτό.
Μάλιστα. Ένα ευρύτερο μοντέλο λοιπόν διαχείρισης και όχι αποκλειστικά για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στον ανακριτή απολογείται το ζευγάρι για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστρια στη Σύρο. Το ζευγάρι στην απολογία του επιμένει στον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε άμυνα απέναντι στη γυναίκα που μπήκε οπλισμένη στο σπίτι τους με σκοπό τη ληστεία. Όμως η ανακρίτρια ζήτησε τη διενέργεια νέας αυτοψίας και αναπαράστασης, καθώς πολλά ερωτήματα παραμένουν απάντητα. Να πάμε στην Κατερίνα Παπαγιάννη. Κατερίνα.
Καλησπέρα. Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται και είναι πράγματι πολύ ωραία. Η απολογία της συζύγου του 40χρονου ολοκληρώθηκε, της 40χρονης συζύγου ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου μια μισή ώρα. Να, αυτή τη στιγμή απολογείται και ο βασικός κατηγορούμενος. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας επιμένει στην υπερασπιστική γραμμή που υποστήριξε το ενώπιον του εισαγγελέα, ότι δηλαδή βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας. Συγκεκριμένα, ότι είδε τη 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΠ στην πόρτα του σπιτιού της να είναι καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της και με ντυμένη μαύρη ενδυμασία. Κρατούσε ένα μαχαίρι στο χέρι, νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολέα και έτσι ο άντρας της ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Να πούμε τώρα, σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι αυτά τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που βρέθηκαν εντός της οικίας και είναι εκτός κάδρου, δηλαδή δεν το έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας, η μοναδική κάμερα ασφαλείας που βρισκόταν στο σπίτι. Και έτσι γι' αυτό ζήτησε ο ανακριτής και εισαγγελέας αναπαράσταση και έτσι άργησε η πολιτική διαδικασία κατά μία ώρα. Ζήτησαν δηλαδή να γίνει αναπαράσταση των γεγονότων μέσα στην οικία αυτά κρίσιμα δευτερόλεπτα, τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα, τι συνέβη, ώστε να δούνε αν ταιριάζουν οι κινήσεις που έχει περιγράψει ο κατηγορούμενος με τη δικογραφία και φυσικά με τη χωροταξία, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Περισσότερους από 6 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, δηλαδή περίπου 20.000 μερίδες φαγητού, κατάσχεσαν οι ελεγκτές της περιφέρειας σε παράνομο εργοστάσιο παρασκευής και διανομής κρεάτων στο Ηλίον. Εντοπίστηκαν 20 επιχειρήσεις στην Αττική που είχαν προμηθευτεί κατάλληλα προϊόντα από το συγκεκριμένο εργοστάσιο. Πάμε στην Ιωάννα Βουτσή που έχει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
Καλησπέρα σας. Να σας πω ότι ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που ήταν κατοχυρωμένη στα αρχεία είχε σταματήσει να λειτουργεί, ενώ στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Επιπλέον δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη επιχείρηση ούτε στον κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ στους ψυκτικούς θαλάμους. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.047 κιλά κατάλληλου κρέατος, τα οποία δεν έφεραν νόμιμη σήμανση ή είχαν μη έγκυρους κωδικούς. Αμέσως μετά οι αρχές προχώρησαν σε ειχνηλάτηση της διακίνησης των προϊόντων, όπου διαπιστώθηκε ότι τα κατάλληλα αυτά προϊόντα είχαν διατεθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στην Αττική. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν επιπλέον συντονισμένοι έλεγχοι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Οι νέοι έλεγχοι αυτοί οδήγησαν στην κατάσχεση ακόμη 150 κιλών ακατάλληλων κρεάτων.
Λοιπόν, Ανά Ιώνα Πουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις λεπτομέρειες αυτού του θέματος. Καλή συνέχεια. Οι οικογενειακές σχέσεις έχουν τα 8 μέλη της 5ης της σειρά εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στους 7 μήνες του 2026 και οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών, απειλών, ζωοκλοπών και παράνομων επιδοτήσεων. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, να πούμε, βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία ως ο ηγετικός πυρήνας της όλης αυτής υπόθεσης που απασχολεί τις αρχές, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμα 4 άτομα. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για σύσταση συμμορίας και όχι για εγκληματική οργάνωση στους 6 από τους 8 συλληφθέντες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της ζωοκλοπής κατά εξακολούθηση, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αγροτικών ζημιών, εξαπάτηση του ΟΠΚΠ και ρευματοκλοπή. Να πούμε ότι είναι η 5η συνολικά ομάδα που οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται τους τελευταίους μήνες στα ορεινά της Κρήτης, και όλα ξεκίνησαν, θυμίζουμε, μετά το μακελιό των Βοριζίων τον Νοέμβριο, 1η Νοεμβρίου του 2025.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη. Από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης φαίνεται ότι προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρκαγιά στο εργοστάσιο παραγωγής ξιδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Ήδη ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλής και ο επιβλέπων λειτουργίας. Πάμε στην Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλησπέρα.
Καλησπέρα και οι τρεις. Ζήτησαν προθεσμία και την έλαβαν για την Παρασκευή. Πριν από λίγο τελείωσε η διαδικασία. Είχαν μπει στα δικαστήρια Κορίνθου στο γραφείο της αγγελίας από τις 12.30 περίπου το μεσημέρι. Να πω ότι αυτό που θα υποστηρίξουν ότι τηρούνταν τα μέτρα ασφαλείας και η επιχείρηση λειτουργούσε νόμιμα, ότι οι εργασίες γίνονταν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και με τις οδηγίες. Και βεβαίως τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από τις πραγματογνωμοσύνες της πυροσβεστικής. Επίσης, θα τονίσουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες εκεί στο χώρο όπου έγινε το δυσάρεστο αυτό γεγονός, η τραγωδία. Εξετάζονται δηλαδή μηχανήματα, σωληνώσεις, λέγουν στοιχεία καταθέσεις και τεχνικά ευρήματα. Και αυτό που θα πρέπει να αποδείξουν, αν η έκρηξη συνδέεται με τις εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή αν υπήρξε διαρροή έφλεκτου υλικού.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παγκή Προύσαλη, για το ρεπορτάζ.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αρχισύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτη Τουπή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά. Τι μας ξημερώνει, θα μας το πει Νεφέλη Λιγερού. Καλή σας βράδυ.